بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. دوغزانغو مليو حضوريا كتكا محاضرة هو نكتكا درسيتو هي tukiwa leo tupo katika siku ya pili. Tulianza jana siku ya kuamkia Jumapili, na leo siku ya kuamkia Jumatatu katika mwezi wa Al-Muharram. Tarehe ngapi leo? Na 6. Jana katika utangulizi wa maneno yangu nilisema kwamba kuna mambo kwanza yametupelekea tuzungumze hivi, pamoja na kwamba tukio hili limetokea kwa wengi katika manabii na watu wema, hata makhulafaa, katika makhulafaa al-khulafaa ar-rashidun, tukio la kuuawa watu manabii limetokea kwao, kwa watu wema kadhalika, masahaba makhalifa watukufu, watu waliobashiriwa pepo wako duniani, imetokea kuuawa akiwemo Umar bin al-Khattab katika swala al-fajiri msikitini, kadhalika Uthman bin Affan, kadhalika Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wameuawa kwa sababu hakuna kitu katika Uislamu tulichoachiwa kwamba siku za kuuawa watu kuwe na huzuni ya namna fulani, au watu wakusanyike mahali fulani wakisimuliana, kwa kuwa haliko hilo. Kadhalika watu wameuawa katika vita vya Uhud, watu watukufu, katika Badri, lakini hatuna maelekezo ya dini yaliyotuambia kuhusu misiba ile, ukiachilia suala la dua kwa watu waliokufa, ukiachilia swala la sadakati, sadakati jariyat au sadakati jariya ambazo zimethibiti katika hadithi, ukiachilia mambo hayo, hakuna utaratibu wa siku fulani za vifo vya watu, watu huwe wanakumbuka zile huzuni zinajikariri kila wakati, bali maelekezo yapo kinyume chake, kwamba jambo la maombolezo katika dini halipo. alikataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa haiwezekani kwa tunamuombolezea mtume kwamba si kila siku aliokufa ndio yeye mwenyewe ashakataza huyo anayeomboleza, kwa itakuwa hilo alifai kwake wala waliokufa baada yake au kabla yake, kwa sababu aliwazika watu kabla ya hajafa, bali alizika watu wake wa karibu, mkewe Bibi Khadija alizika watoto wake wa kuwazaa, wote walikufa kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa Fatima amekufa baada ya baba yake kwa miezi sita. Hakuna nukuu kwenye vitabu vya kisheria kwamba zile tarehe zao zinapofika za kufa kwenye mwaka mwingine unaofuatia, kuna mfumo fulani umewekwa hivi ya kukumbuka au kuombea dua au maandamano au kuvaa nguo fulani au kula chakula cha namna fulani. Nasema chakula kwa sababu Mashia tarehe kumi wanaambiana kwamba hawafungi wao, Ashura hawafungi, lakini pia wanaambiana kwamba wasile chakula cha mtu mwenye furaha, wale chakula cha mtu mfiwa mwenye huzuni. Wanataja katika vitabu vyao kama vile maziwa ya mtindi, chakula cha huzuni kwao. Kuna wamepata katika mifumo ya dini yao kwamba ukifiwa wala kama mtindi mtindi hivi, usile kama biriani. Hiyo siku kula hivyo ni sehemu ya furaha, kwamba uzeni ni wao umefurahika, ndio maana umekunywa juisi ya machungwa ya ukakadha. Ndio maana al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ukisoma maneno ambayo al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya wa Nihaya walishiati warrafidha, na ash-Shia na hawa rafidha, fi sifati masra'i al-Husayn, kuhusiana na sifa ya namna alipouawa Husaini, kuuawa kwake pale mahali hali ilivyokuwa, katika ile namna ya kuelezea, kadhibun kathirun, wana uongo mwingi sana, wa akhbaru batilatun, na wana habari nyingi za uongo. Sasa nukta hiyo nazungumza kwamba jambo hilo halipo, ndio maana hatuweki vikao yanapofika masiku ya kufa watu au mwaka mwingine, pamoja wamekufa watu ambao tunawataja kwa radhiallahu anhu, na tunawataja watu ambao wambashiriwa pepo kabisa kwamba wataingia peponi, bali tunawataja watu wakiletewa salamu na mola wao. Jibril anakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia, anamsalimia mtume, afamwambia mwambie fulani kwamba Allah yukriuhu salam, Allah anamsalimia akina Saad ibn Muadh, akina Bibi Khadija, salamu kutoka mbinguni kwa mola wao, na wao ni watu walikuwa wanaishi katika hulimu. Lakini hatukai tukitaja sira, lakini hatukariri kila mwaka tukifanya hivyo. Kwa nini tuzungumze huyu al-Husayn? Ni yale mazungumzo niliyosema jana, kwa sababu wapo watu wamelifanya tukio hili kuliingiza katika mambo ya dini, bali mambo ya itikadi. Isitoshe, wakataka kutengeneza sura ya kwamba mauaji haya wamehusika nayo watu fulani, na hali ya kuwa jambo hili si kweli. Hilo sasa ndio likatufanya na sisi tuwe kila wakati ukifika tuwazungumza madha lile bid'a inaendelea, na tahadhari itaendelea hivyo 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 hivyo, na wanachuoni wameandika madhali lile lipo na hili litakuwepo. Sasa ateona kwamba kwani kuna haja gani? Mwaka jana si palizungumzwa, inabidi na wale ukawaambie kwamba mbona mmefunga maduka mwaka jana, si mlifuambia hivyo hivyo, ikiwepo hiyo na si kutoendelea. Umeelewana? Sababu huo ndio utaratibu wa dini. Wakadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilu lmujrimin, huo ndio ufungulizo. Kwa hiyo asiulize mtu kwa mbona wengine hatuzungumzii, twazungumza hili kwa sababu ya kusafisha njia. Lakini jambo la pili, tuliona umuhimu wa kusoma tarehe, historia, lakini pia tuisome vipi. Na nikayanukuu maneno ya Imamu Tabari katika utangulizi wake rahimahullahu ta'ala, namna ya kusoma kitabu chake kwa sababu ya yale yaliyo kuu na wale aliowataja kwenye zile habari zilizofikishia. Kuna maneno akalazimika ayaseme kukuelekeza wewe unataka kusoma kitabu kile ukisome vipi. Kadhalika, kwa kuwa lengo hasa la kuzungumza kwenye kipindi hichi nilichokusudia hizi siku mbili biidhnillah ni tathiru aidi sahaba wa sunna min dami al-Husayn, ni kuisafisha mikono ya masahaba na ahli sunna na damu ya al-Husayn, kwa hawakushiriki kuimwaga ile damu ya al-Husayn masahaba radhiyallahu anhu katika mazungumzo yangu ya jana. Na ukiachilia maisha walioishi, nikahusisha hasa kutaja juhudi waliotoa ya kumzuia al-Husayn radhiyallahu anhuma asiondoke Makka kwenda Iraki, kwa sababu atakwenda kuuawa. Ile juhudi waliotoa akina Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubairi, Abdullah ibn Umar, Abu Sa'id al-Khudri na wengine akina Firaz Daqi wa Shairi, ambaye alikutana naye njiani wakati anakwenda pia, naye kuna maneno alimwambia. Utaona wale masahaba, bali Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma amemfuata mwendo wa siku tatu. Al-Husayn ashaondoka siku tatu, yeye ndo amepata habari akamfuata. Alipofika akamuelezea, hili ni jambo la kidunia, mambo ya utawala achana nalo, Allah ameliepusha kwenu, kuna maslahi mengi. Alipokuwa ameshakatikia Husayn kwamba lazima aende, akamkumbatia akalia na akamwambia, wewe unaenda kuuawa huko unakoenda. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar ni mtu alikuwa mtekelezaji wa sunna kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hata yale ambayo watu hawaoni kwamba ni katika sunna yeye alikuwa anatekeleza. Lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita sehemu, kwa sababu ni mrefu, akainama asiguse sapaani, Abdullah ibn Umar alikuwa anainama hata kama hagusi, lakini kwa sababu alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ameinama hivyo. Alikuwa ni mtu ana wara, ni taqi zahid, mtu ameipa nyongo dunia, mtu wa ibada, anaenda kumnasihi maneno kama hayo. Sio kama masahaba walikuwa wanachukia Albaiti, masahaba wamekiangamiza kizazi cha Mtume. Sahaba yupi? Kwa hiyo hiyo ilikuwa nukta ya jana, tulizungukia kwenye mambo kama hayo na mengine ambayo sio yataja, lakini kuna nukta ambayo tulikuwa najaribu kuzigusa kwa sababu ya kuwaelekeza watu kwenye yale ninayokusudia kuizungumza. Tukasema kwamba nukta ya pili itahusika kwamba baadhi ya ushahidi wa watu waliokuwa pamoja na al-Husayn wakati ule waliouawa, kuna watu walikuwa hai katika ile msafara, wao wanawalaumu akina nani kuhusu mauaji ya ndugu yao? Hiyo nukta nyingine ambayo ya leo hizi, ili wewe Muislamu utoke na natija kujua kwamba kumbe Husayn kweli ameuawa kama alivyoona. Hii bid'a wameileta watu fulani, utakuwa umejua jambo kubwa sana kwamba kumbe huu ni uzushi, alafu watu fulani ndio waliouleta, kumbe mimi sihusiki nao. Wala habari ya maji yanayogaiwa katika miji hapa tarehe 10 mji mzima watu wakanywa juisi na maji, kumbe mimi wala hayanihusu mambo hayo, bali mimi natakiwa niyaache sasa. Kumbe maandamano yanayofanya watu haya na wakavaa nguo nyeusi wakijipiga, kumbe haya mambo ni ya urongo, katika dini hayapo. Ufikie mahali hapo Muislamu, na hapo utakuwa umehami dini yako, umehami sunna na umewafedhehesha wazushi katika dini. Itakuwa si jambo zuri kuongeza wingi katika batili, na wale wanaofanya hivyo wanajua kwamba wewe wamekufanya hivyo ili tu uongezeke katika idadi yao na kuwasafiania pamoja wao hawakuzingatii kama ni Muislamu. Muislamu asifikie hatua akawa hilo pia limempita katika maisha yake, si sawa sawa. Nilifikiria kutaka kutoa maelezo kidogo kuhusu mji wa Al-Kufa ulivyo. Lakini insha Allah wakati mwingine nitakuja kutaja maelezo yanayotaja mambo ya historia, mji ule umejengeka vipi. Isipokuwa kwa ufupi sana nitataka kusema kwamba wanawachuoni wanasema ni mji ambao tofauti kama vile Makka, utasema mji wa Makuraishi fulani, mji wa watu fulani, ni mji wa watu mchanganyiko waliohamia makabila mbalimbali. Kadhalika ni mji wa miishi watu katika watu walioshiriki jeshi la Ali bin Abi Talib katika mapambano na Muawiya radhiallahu anhuma, wajeshi wastaafu wa hoteli pale. Ndio wanasema na wachuoni kwamba imechangia tabia za watu wa mji wa Al-Kufa kuwa ni ngumu sana. Sasa nyinyi huku kwenu mtafananisha na mji gani uliokuwa kama hivyo? Sijui ndio hapa mliponyie au miji mingine. Mara nyingi watu kuwarekebisha pala kuwa wapagumu kwa sababu wamechanganyika watu wengi, alafu kwa nia mbalimbali. Waliohamia kibiashara wapo, kuna watu wamekuja kwenye dini, kuna watu wamekuja kwenye utapeli, kuna watu waganga wamekuja kuwaganga watu wakupita pisi. Yaani kuna mambo kama hayo. Huenda serikali pia ndio sehemu yake kuu ya mambo yao. Sehemu kama hizo, wahamiaji pia wengi kutoka nchi mbalimbali, wengine nchi zao wamekimbia, wafanya sehemu ya kujificha hapa pia kwa sababu pana wepesi wa kuishi. Kuna vitu kama hivyo. Nazungumza hivyo, wanaeleza hayo niyazungumza. Ndio maana kuna matukio mengi yanayonukuliwa ya uasi katika mji ule. Kwa wakati mwingine insha Allah taeleza kwa upande na kusoma baadhi ya maneno ya kuthibitisha haya ambayo tunayazungumza, lakini mjue tu kuna sura kama hiyo katika huu. Sasa leo nitalitaja ili tukio, lakini kuna kitu kingine nitakiongeza sababu sielezei mauaji, naelezea lawama za kuhusu mauaji haya anatupiwa nani. Lakini kuna kitu nitakitaja kwa sababu pia mashia huwa hawakitaji, mashia Rafidha, watu waliouawa pamoja na Al-Husayn radhiallahu anhuma, kwa nini hawakitaji? Hiyo ni darasa nyingine, lakini kuna haja ya kuwaeleza watu kwamba katika nyumba za Ahlulbeiti walizaliwa watoto wa kiume walioitwa majina ya Abubakar, Omar, Uthmani, na watoto wa kike walioitwa Aisha, walikuwepo wengi. Hii ni maudhui nyingine kuonyesha kwamba maisha walioishi masahaba wengine wasiokuwa Ahlulbeiti, na Ahlulbeiti ni maisha ya udugu na ujamaa, sio ya uadui. Na ndio maana miongoni mwa watu waliouawa na Al-Husaini kule wapo watoto wa kaka yake Al-Hasan, wapo mtoto anaitwa Abubakar yupo. Wale Ahlulbeiti wenyewe wanaotema maimamu wana watoto wamewaita majina ya hawa masahaba, lakini huwezi kumpata Shia yoyote atazaa mtoto aitwe Abubakar au Umar au Uthman. Bali makhawariji hawaiti hivyo, ndo kawaida yao, hawaiti majina hayo, hawezi kupata hivyo. Bali wapo watu wambadilisha majina hata hapa Tanzania, kwa kuwa wazee wao walimwita Umar au jina lingine alimwita, baada ya kuingia katika Ushia kwa kuwa amesilimu, mpaka jina pia akabadilisha, akaenda kote mahakamani kwa kote kufuta kwa sababu jina la sanamu lile kafiri mkubwa halifai, yeye amejibadilisha. Lakini zile nyumba za Ahlul Bait wenyewe wale wa kweli ndugu wa Mtume SAW ambao hawachukui sadaka, wale utapata majina hayo yamejaa. Ipo risala tumefanyia tarjama, risalatu ila muhibbi Ahlul Bait, tumefanyia risala tarjama, ujumbe kwenda kwa watu wenye kuwapenda Ahlul Bait. Majina, mafungamano ya majina yaliyoitwa katika zile nyumba, kwa hiyo waliuliwa watoto wa Ali bin Abi Talib, mandugu zake Ali Hussein, Hussein mwenyewe, Jaafar, Al-Abbas, Abu Bakri alikuwepo katika watoto waliozaa Ali bin Abi Talib. Ana mtoto amwita Abu Bakri. Sawa, yule aliyempora ukhalifa, kwa sababu pale samikaa kwa dhulma. Sawa, amempora. Sasa wewe aliyempora yule, alafu yule aliyeporwa baadaye amepata mtoto akamwita jina la yule aliyempindua. Mmeshaona duniani iko hivi? Ni ajabu sana hiyo. Basi ipo, ndio ishatokea hivi. Kadhalika aliuawa Muhammad, kadhalika aliuawa Uthman ibn Ali. Ali ibn Abi Talib ana mtoto amemwita Abu Bakar, ana mtoto amemwita nani? Uthman. Na ana mtoto wake Ummu Kulthum wa kike amwozesha Umar. Kwa nyumba yake masahaba wote watatu wameingia. Kuna walioingia kwa ukwe, sawa, kuna walioingia kwa udugu. Na ushahidi ni huo. Kwani wewe mwanao utataka kumuita jina, watafuta adui jina la adui yako? Bali mara nyingine unamuita jina la rafiki yako, namna mlivyoishi, bali ukamwambia yeye, niitie jina huyu mwanangu, kuonyesha ule ukweli mlionao katika ule udugu wenu na kusafiana nia. Kadhalika wameuawa watoto wa Al-Hasan ambaye ni kaka yake, ameuawa Abdullah, ameuawa Al-Qasim, akauawa na Abu Bakr. Kwa Ali ibn Abi Talib alikuwa na mtoto anaitwa Abu Bakr, mwanawe wa kwanza wa kiume Al-Hasan alikuwa na mtoto pia anaitwa Abu Bakr. Ameingia mara mbili, mara ya pili Abu Bakr ameitwa katika nyumba hiyo moja. Kadhalika Al-Husaini mwenyewe ameuawa, akauawa mtoto wake anaitwa Abdullah, akauawa mtoto wake anaitwa Ali al-Akbar, sababu alikuwa na Ali wawili, Ali al-Akbar na Ali Zainul Abidin ambaye Shia wanasema imamu wanne, pia aliuawa katika pale Karbala. Na wengine watoto wa Aqil waliuawa, watoto wa Abdullah ibn Jaafar waliuawa, waliuawa watu 18 katika watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mimi nataka nikunukulie tu kwamba hawatajwi hawa watoto wengine wanaoitwa Abu Bakar na Uthman kwamba walikuwemo, kwa sababu itabidi pahojiwe kwamba kwani nyumba ya Ali bin Abi Talib kulikuwa na watu kumbe wanaitwa Uthman, watoto wao wameweza? Itabidi je swali lingine, mnaelewa? Lakini narudia suala la kuwa pakitajwa watu waliouawa mara nyingi, fuatilia waliouawa pamoja na Al-Hussein radhiallahu anhu kule Karbala, huwa halitaji jina la Abu Bakar ambaye ni mtoto wa Ali, kaka yake hasa Al-Hussein, hataji Abu Bakar ambaye ni ammi yake, mtoto wa ndugu yake Al-Hasan, hataji Uthman ambaye mtoto ni wa Ali bin Abi Talib. Majina haya si rahisi kuyasikia, kwa sababu patalazimika lije swali kwamba mbona katika vitabu vya Shia tukisoma tunapata ibara inasema Abu Bakr wa Umar, Abu Bakr na Umar huma kafirani, hao ni makafiri, wa kafiru man ahabbahuma, na ni kafiri atakaye wapenda wao. Mbona sasa katika nyumba hizi wameitwa watu majina, au walikuwa hawapendi? Itabidi sasa Ali bin Abi Talib awe kafiri kwa sababu mtoto wake amemwita Abu Bakr. Al-Hasan itabidi awe kafiri kwa sababu, na mimi nimeita vile vile kwa sababu mimi ninapenda Ahlul Bait, nimemwita Ali bin Abi Talib na Al-Hasan, na mwanangu mimi nikamzaa pia nikamwita Abu Bakr. Hapo nimekosea nini? Sijui mnaelewa mantiki ya kueleza mimi maneno haya jamaa. Naam. au nyi mnaona ile sio swala muhimu kulijua, basi ile dhibitini, muulize Shia mkikutana naye kama lina umuhimu, lidhibitini uzuri kabisa hivi, mtawauliza. Nimetaka nikitaje kipengele hicho kwa sababu kitatufaa kwenye safari yetu ya kutaja matukio haya kwa namna mbalimbali, tulitaje kila wakati, tulitaje kila kwa namna mbalimbali mpaka liwe la kawaida kichwani mwako. Unajua tu kama vile ukitaka kwenda Kariakoo, njia ipi sasa hivi itakuwa ina jam, nipite njia fulani. Yani mtu anaishi mjini awe uwe hivyo, tukio hili likitajwa alikuhangaishi, pia hawezi kuzungumza akakubabaisha kwenye tukio hili. Ifiki wakati huo bismillah. Tayyib, kwanza kabisa, jana nilitaja maneno ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akiwashtakia raia wake watu wa Kufa namna walivyokuwa. Jana pia nilizungumza kitu hicho, kwamba ni watu wa aina gani. Nilitaja jambo hilo, na ana maneno mengi tu akiwalaumu kwa kukosa ahadi namna walivyo, akifahamisha kwamba ni watu wa aina gani. Leo nitaanza na yeye wakati yupo mtawala, namna akiwalaumu. Baadaye tutataja watu wengine baada ya kuuawa al-Husain, wanawasema vipi watu wa al-Kufa. Katika maneno ambayo ali yanatajwa pia katika vitabu vya Shia, ukisoma kama hiyo Nahjul Balagha ya Shia Ar-Rafidha, utapata yananukuliwa pia maneno hayo, kwamba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aliwahi kuwaambia watu wa mji wa Al-Kufa akishtakia wale wafuasi wake namna walivyokuwa katika ule mji, katika tabia zao, akawaambia: ولقد أصبحت الأمم تخاف ضم رعاتها. نعم. Kwa hakika yamekuwa mataifa raia wale, mataifa yale yanaogopa dhulma ya watawala wao. Yaani jambo ambalo lipo kwa sehemu kubwa ulimwenguni, kwamba raia huwa wanaogopa dhulma ya watawala. Dri illu. Yeye anasema hiyo ndo hali ya mataifa yalivyo, huwa yanaogopa dhulma ya watawala wao wanazofanya. Wa asbahtu akhafu dhulma ra'iyati, lakini mimi naogopa dhulma ya raia wangu. Yani mtawala anaogopa dhulma ya raia, yani kinyume chake, kwamba nyinyi istanfartukum liljihadi falam tanfiru, mimi nimekuhimizeni mtoke kwa ajili ya kwenda kupigana jihadi, hamkutaka. Wasma'tukum falam tasma'u, nikawataka msikilize yale ninawaambia, mtege sikio vizuri mnielewe, ninyi hamkuwa tayari kunisikiliza. Wada'autukum sirran wa jaharan, na nimewalingania nyinyi kwa siri na kwa dhahiri. Falam tastajibu, hamkuniitikia. Huyo anazungumza mtawala. Wanasahtu lakum falam taqbalu, nikawanasihi nyinyi na hamkuwa tayari kukubali. Miongoni mwa maneno aliyozungumza Ali ibn Abi Talib anawashtakia raia wake wa mji wa Al-Kufa. Ashuhudun kaghiyabi, mupo kama hampo tu namna mlivyo. Waabidun kaarbabi, na watumwa kima jifaa kama mabwana vile, kama watu mabwana wakubwa. Atlu alaikum lhikama fatanfiruna minha, mimi nakusomeeni maneno ya hikma mnayakimbia.
وأعذكم بالموعظة البالغة ننا قفيني موائذة موائذة يليق ومكال يني فيك كتك ميوي يوتي أن يقاميني فتتفرقون عنها من يكين بيا من أجاء الموعظة بيا كتك عليه وانبيا من أنه مينجي مريف وأحثكم على جهاد أهل البغي ninakuhimizeni kupigana jihadi na watu waovu watu wa dhulma fama ati ala akhiri alqawli sifiki mwisho wa mazungumzo yangu yani naokutubia sijafika mwisho wa kauli yangu hatta arakum mutafarriqina ayadi ya saba isipokuwa ninaona nyinyi mmeshachanguka yani mimi ninazungumza sijamaliza tayari mmeshachanguka mmeniacha Ayadi ya saba ni jumla katika lisano la Arabi wanasema inatumika neno hilo kwa watu ambao wamekimbia wamefarikia huko wamekwenda huko natumika kama hiyo na maneno mengine yakaendelea haya ni katika maneno pia yamenukuliwa katika Nahjul Balagha wakati wa utawala wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu akielezea kawaida ya watu wa Al-Kufa walivyokuwa amezungumza maneno mengi Ayuha shahidatu abdanuhu Enyi ambao miili yenu imehudhuria ipo Alghaibatu kuduhum Akili zao hazipo Yani pale pana miili tu Imekaa hivi Lakini akili haziko hapa kabisa hapa ninakuambia Almukhtalifatu ahwauhum Watu ambao zimetofautiana Nini Yale makusudiwa yao Yako tofauti kabisa Hawapo katika makusudiwa mamoja Almubtala bihim umarauhum Watu ambao wampewa mtihani viongozi wao Yani katika viongozi waliopewa mtihani Ni viongozi wanaowatawalia watu wa kufani Kama mimi Yani mfano kama atakusema neno hayo Nyinyi raia ambao wampewa mtihani wale viongozi wao Sahibukum yuti'u Allah Huyu kiongozi wenu huyu anamtii Allah Wa antum ta'suna Na nyinyi mnamuasi Allah والله لو ولدت والله والله ان تمني من ان معاويه انا مزومزه معاويه وسمدم كتك مبيانه بينك يا معاويه نتمني لو له معاويه صرفني بكم انجبدلشانا يي انجبدلشانا نانيني صرف الدينار بالدرهم كما vile kuchange yatungechit kama vile dinari na dirham sam moja kwa 10 ndio inavyokuwa kwa wakati huu kwamba Muawiya angenipa mimi mwanajeshi mmoja afu mimi ningempa 10 katika nini tisa wote wabovu mfai anamzungumza mpinza katika kupigana alafa akhadha minni 10 akachukua kutoka kwangu mimi watu 10 minkum miongoni mwenu wa a'tani rajulan minhu yeye angenipa mtu mmoja tu kutoka huko kwao namna wale walikuwa tifu na huku nyinyi mlivyokuwa waovu maneno yamezungumzwa mengi siendelee na hii hutuba aliyotolea lakini nimetaka niwape sura ya mtawala ambaye ni Ali bin Abi Talib aliyetawala katika mji wa Al-Kufa namna raia walivyokuwa na maneno haya yanatoka katika vitabu vya Shia pia mwezo wa Baalu Sunna wamesingizia la yapo ameyataja كذلك الحسن يولد المزمجال قام بالتوالى ميزي مقاب ستة رضي الله عنه قد يوزول أنا وان بيهيدي أرى والله والله نناون ميمي معاوية خيرا لي kwamba Muawiya ni bora kwangu mimi min haulai kuliko hawa watu wangu nilionao wanaongoza kukufa na ile jeshi langu yazumuna watu ambao wanadai annahum kwamba wao li shi'atu ni wafuasi wangu ashia wafuasi wangu
Mwaka jana nilifanya muhadhara hapa nikaeleza maana ya Shia kwenye Qur'ani, imetumika mara ngapi, kwa maana gani katika tarehe likitumika neno hili. Lakini si nazungumza kwa sasa hivi linavyotumika, lilipokuwa linaeleweka. Al-Hasan amerithi wale jeshi la baba yake, sawa, silaha, kila kitu. Ala minno na Muawiya ni bora kuliko hawa wanaosema kwamba wafuasi wangu. Hawa Shia wa leo wanasema kwamba Muawiya ni kafiri, mtu wa motoni. Al-Hasani huyo imamu wa pili, kama wanavyosema, anawatolea khutba watu wake, anasema hivi: mimi ninaona yule Muawiya ni bora kwangu mimi. Kwa lugha ya kisasa wanavyosema hawa, basi kama kusema mimi ninaona kafiri Muawiya ni bora kuliko Waislamu hawa ambao wanadai mimi ni wafuasi wangu, yani wafuasi wangu mimi ni wabaya kuliko kafiri, kwa lugha yao. Sababu mimi nimeshawahi kuungwa grupu moja la Mashia, tukawa tunazungumza, tumekubaliana baadhi ya mambo. Ukizungumza kitu unataja kitabu, ukurasa na kava, wapi hivi Mashia wale wa Uingereza, wale Mashia wa Kizanzibari, tukaingia tukaenda na matusi. Lakini kwa nini nimetaja tukio hili? Kwa sababu kuna mtu mmoja aliandika kasema, mimi sina wasiwasi wowote kwamba Muawiya ni mtu wa motoni, sina wasiwasi wowote. Ambia sawa, ushahidi tu. Akataja hadithi katika Musnad ya Imam Ahmad, na mimi nikataja maelezo udhaifu hadithi, na mimi nikawatajia kitu kidogo kilichonifanya nitolewe kwenye grupu, kidogo kuliko alilotaja yeye, kwa sababu wana kawaida ya kutaja mambo ya kukuudhi. Sasa Muawiya mtu wa motoni, kafiri. Al-Hasan ibn Ali amemwita mtu bora, tena akajiuzulu kumwachia madaraka, jeshi, kila kitu aongoze yeye. Ndio maana jana nikasema ndio miongoni mwa sababu za kutiwa adabu Al-Hasan, watoto wake hawamo katika idadi ya maimamu 12. Wale maimamu 12 ni uzao wa Husaini, sio uzao wa Hasani, kwa sababu ni mtu aliyewadhalilisha waumini. Waumini wenyewe ni Mashia, alitudhalilisha alipomwachia madaraka Muawiya. Sasa watoto wako sio maimamu za tutaki. Kumbe uimamu sio mambo ya kuzaliwa tena za nyumba ya Ali. Uimamu ni kwamba wao wamechagua, wanamchagua awe ndiye anakuwa, wasimtaka hawe. Hilo tanabahi nalo, na swali lingine liweke hilo kwamba kwa nini alipokufa Al-Hasan akafa na Hussein ndugu yake, watoto imamu wanne, kwa nini asianze katika watoto wa Al-Hasan ambao tumewaona Abu Bakar alikuwemo, wale waliouawa kule? Kwa nini amekwenda mtoto wa Al-Hussein Zainul Abidin Ali ibn Hussein? Kwa nini wasianze watoto wa kaka wakaja watoto wa ndugu? Kuna nini hapo kilipita? Hebu ulizeni hilo lingine. Eleweni kwamba katika mambo anaolaumiwa Al-Hasan, kwa nini amemfadhilisha Muawiya na ni kafiri. Sasa mbona katika vitabu vya Shia inaandikwa kwamba imamu ni maasumu katika masharti ya kuwa imamu, hakosei tangu kuzaliwa mpaka kufa, si kwa makusudi wala kuteleza, hakosei kabisa. Hapa tuambieni Al-Hasan hapa amefanyaje? Mkisema amekosea, mmevunja ile sharti kwamba kumbe imamu anaweza kukosea. Sawa, na kama amepatia basi Muawiya si kafiri. Haiwezekani Muislamu akatoka katika madaraka anamwacha kafiri aongoze Waislamu. Hilo la pili, sijui wapi kuko kwa nafadhali kwa kwenda. Nitaongeza la tatu, kwani kule katika asli Shia wa usuluha wanasema kwamba al-imamatu, uimamu ni mansibun ilahiyun, cheo cha kiungu. Mungu ndo anayechagua imamu, Allah. Na dalili zile zile anazochaguliwa mtume ndo dalili hizo hizo za kuwa imamu. Haya, twaulizana, kama cheo cha uungu na manabii ikasawa na manabii, kwani unabii unaweza ukajiuzulu? Mtu amechaguliwa na Allah kwamba awe mtawala pale kufa, baada ya kufa baba yake, mbona amejiuzulu?
kumbe basi kumbe ukhalifa anachaguliwa na watu, ndio maana inawezekana kujiuzuru. Ongezeni lingine, wekeni akiba. Hayo ni mambo hayahitaji sasa wewe usome sana, kwani uko kwao wasoma sana pia. Ni kuelekezana, ukiwapata masuni madhaifu waambie hivi waambie. Sasa na sisi tuambia, na ukipata mashia wale madhaifu waambieni hivi, wale waliosoma watasubiri wenzao, lakini nanyi humu wa mitaani waulizeni maswali kama haya. Wapo wengi wameacha ushia, kwa hivyo wallahi nakuelezea, hata hapa Dar es Salaam itabakia tu mambo mengine, kwa mmoja mimi nimetolewa nyumbani hapo, nimekodiwa chumba, sasa sijui mtanifanyia mpango gani. Hayo sasa masuala mengine ya kufanya na mipango, hayo mambo mengine, lakini ile haki itakuishafika hiyo mipango hata sitoitaka pia. Lakini hatuwezi kuuza dini kwa sababu hatuna mpango wa kulipiwa kodi ya chumba hapa mjini. Hayo ni mambo mengine, na ndio nalozungumza mimi, jambo elewa hii haki kwanza, alafu baadaye kama kuna mitaji ya kuuza yebo yebo, kama kuna kutembeza saa, kama kuna... hayo tutazungumza baadaye, sababu uweza kufa kabla umtaji hujaupata, lakini utaondoka ukiwa na itikadi salima. Si kitu cha sawasawa mtu ukae kabisa kabisa unaitakidi kwamba Abu Bakari hakuwahi kuwa Muislamu katika maisha yake kabisa, alikuwa anaswali shingoni kwake amefunga sanamu, akisujudu anamsujudia yule sanamu. Kwa hiyo Mtume SAW alipokufa, Abu Bakar ibada zote ameongoza, kumbe anaongoza anasujudia sanamu, watu wote walikuwa nyuma yake, na Ali bin Abi Talib alikuwemo katika maamuzi. Vipi maneno haya? Mtu tazungumza maneno haya? Au Aisha kathiri, tupu ya Mtume SAW itaingia motoni siku ya Kiyama sababu ilimuingilia mwanamke kafiri. Vipi yani, wewe una jura ya namna gani unamzungumza nabii? Jirani yako huwezi kumsema hivyo, mama yako huwezi kumsema hivyo, na babako. Vipi mtu afike mahali mpaka huyu nabii wamemfanya namna hii? Kwa sababu nataka nikuelezeni kwamba kwa Shia, na tuna ushahidi mwingi, wale maimamu ni bora kuliko manabii, kwamba kosa la Nabii Yunus kumezwa na chewa kwa sababu hakutangaza uimamu wa Ali. Nabii Ibrahim ametiwa kwenye moto kwa sababu alikuwa anaficha ficha uimamu wa Ali, sijui fulani afanye hivi, fulani afanye hivi, ndio kawaida yao. Na ndio maana kuna kitabu pia tumekiandika, tufanye tarjia na kuelezea, ni kizuri hata kwa Ahlu Sunna, kauli za Ali bin Abi Talib kuhusu makhalifa watatu anawasemaje, muhimu sana. Tayib, turudi katika jambo letu. Al-Hasan anasema mimi ninaona Muawiya ni bora kuliko hawa wanaodai kwamba ni wafuasi wangu. Ibtaghaw qatli, wametaka kuniua. Wantahabu thakli, na wameniibia, wamepora mizigo yangu. Hawa wafuasi wa kufa wanamwibia imamu huko huku kwetu, huku kwetu, nataka nikuele, huku kwetu na ulimwenguni, Shia anaruhusiwa kumdhulumu asiyekuwa Shia, anaruhusiwa. Katika vitabu leo nitavigawa, mtakuta ibara zilizosoma na mtazisoma na marejeo yake, anaruhusiwa. Ndio maana mmoja alipomuuliza mmoja katika viongozi wao kwamba je, inaruhusiwa kumpora au kumdhulumu asiyekusema inaruhusiwa, na hata kama utaweza kumzamisha baharini, uweza kumzamisha, lakini angalia wasije watu wakakuona. Sasa tahadharini kufuatana mashia mkiwa wawili, mkatembea tembea ufukweni, hiyo ni shauri yenu, lakini hayo ni maelekezo yanayokuwa kwenye vitabu vyao. Sasa kama una rafiki yako mnaweza kutembea tembea kando kando ya bahari, si mmekwenda bichi kupunga upepo, ukimsikia anakuambia hivyo, mtazame mara mbili mbili, ana nia gani? Labda mchukue mtu watatu au wanne visuni uende naye. Lakini hayo mtayapata huko, tumetaja pia nukta hizo katika ile risala chama, utaona hawa jamaa wametaka kuniua, wameiba mizigo yangu, waakhadhu mali, wamechukua mali yangu. Wallahi la in akhadha minni Muawiya, la in akhadha minni Muawiya ahdan ahkimu bihi dami, لو كما معاوية لأن آخذ أو لأن أخذ مني معاوية بارك بجيب أكتشكوا معاوية كنكو ميمي آهدا آهادي mfano Muawiya, sikiliza huyo Muawiya ambaye ni mpinzani wao naona wakati ule, lau kama Muawiya atachukua ahadi kwangu mimi, ahkinu bihi dami, ahadi ambayo ninaweza kuichunga damu yangu isimwagike, kwamba hatoniua, hatopigana mimi, nitakaa kwa amani, wa uamalu bihi fi ahli, na nitapewa amani mimi kwa hiyo ahadi kuhusu watu wangu, watu wa nyumbani kwangu, wake zangu, lau kama Muawiya alichukua ahadi ya namna hiyo, khairun, basi ni bora sana mimi afanye hivyo, min an yaktuluni, kuliko hawa jamaa wataniua. Kama Muawiya akaja akaniambia, jamani Hasan utaishi kama kawaida, hakuna mambo ya mapigano, tuache vitu hivyo, tufanye. Na hilo ndo lilopelekea Al-Hasan akajiuzulu kumwachia Muawiya, kwa sababu kuna mikataba waliandikiana kwamba mapigano yale yaondoshwe, kwa sababu Ali bin Abi Talib alikuwa yalipotokea mapigano na Muawiya, Hasan ni katika watu waliomshauri baba yake, vita ikamalizika, wakaandikiana mikataba baina upande wa Muawiya na upande wa nani, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Amekufa kabla ya ile mkataba uja malijiki. Kwa hiyo Al-Hasan akakaa pale, akatekeleza ule ule mkataba. Akamwambia Muawiya, "Bora mimi niache madaraka, kuwa wewe tuandikishane baadhi ya mambo." Yakakubaliwa. Ndio maana Al-Hasan akajiuzulu. Sawa. Na wale watu wake anawaambia, "Lau kama Muawiya atanipa amani mimi na familia yangu, alafu akachukua ahadi mimi ni bora kuliko hawa jamaa wataniua, fayadhihu ahlu baiti wa ahli, alafu watapotea ahlu baiti na watu wangu wote watapotea. Walau qataltu Muawiyata, na lau kama mimi nitasimama kupigana na Muawiya, la akhadhu bi unuqi, hawa jamaa watanishika shingo yangu, hatta yadfa'unani ilayhi silman, afu wanisalimishe kwa Muawiya. Walikuwa waongo hapo, jeshi langu la kile zilikamata likanipeleka, sababu hawaaminiki. Haya, huyo Muawiya kafiri, mtu wa motoni, kadha wa kadha, hivi na hivi. Huyo anayezungumza ni Al-Hasan, mtoto wa Ali bin Abi Talib, nasema imamu wa pili, na maneno haya yapo katika vitabu vya Shia, yanatajwa yakanusheni kwamba urongo. Haya ni maneno masunni wamezua. Yakikubalika haya, hapa itaonekana uadui haupo baina ya watu wa Ahlul Bayt na masahaba wengine. Hawakuishi kwa uadui kama huu unaolazimishwa katika hii miji yetu Shia, huu Abdullah ibn Saba. Jambo hilo lilikuwepo. Hayo maneno ya Al-Hasan yanamtakasa nani? Muawiya. Na yanawatia dosari watu gani? Wa mji wa Al-Kufa. Mtu wa pili huyo mtawala, bali huyu mtu wa pili mtawala kutoka Ali bin Abi Talib, yeye anasema kwamba mimi bora nikae na Muawiya kuliko hawa, bora nikae na kuliko hawa. Kwa hiyo unapata kuwajua zaidi watu wa Al-Kufa walikuwaje. Kadhalika Ali bin Husaini. Sasa Ali bin Husaini huyo ambayo ndio Zainul Abidin, mtoto wa Al-Husain, yeye alikuwepo wakati baba yake anauawa kule, katika watu waliokuwepo. Msikilize yeye Ali ibn al-Husain anasemaje. Ali ibn al-Husain yeye anawaambia watu wa Al-Kufa, maneno haya ukiyatafuta kwenye kitabu cha mshia mmoja katika mashekhe wa kishia, Ahmad bin Ali At-Tabarsi, haya ameyataja kwenye Al-Ihtijaji, kitabu chake Al-Ihtijaji juzuu ya pili ukurasa wa 29. Ali ibn al-Husain aliwaambia watu wa Al-Kufa, ayuha nnasu, enyi watu, nashattukum billah, tunawaapiza nyinyi kwa Allah, hal ta'lamuna, hivi mnafahamu nyinyi watu wa Al-Kufa,
annakum katabtum ila abi, nyinyi ndio mlimwandikia barua baba yangu. Wa khada'tumuhu, na mkamhada nyinyi watu wa Kufa. Kwa hiyo nataka uvute picha kwamba watu wanayowaambia Ali bin Abi Talib ndio wale ambao walikuwa naye baba yake, sawa, katika serikali, ndio wale walikuwa na kaka yake, ndio hao hao waliomuita. Na ndio maana nikazungumza jana katika maneno aliwaambia Ali bin Abi Talib, wewe fulani si umeandika barua kuniita, wewe fulani si ulikuwa katika jeshi la babangu, wewe fulani imekuwaje? Nataka upate picha hiyo kwamba ndio watu wale wale. Bali yuko mwana wachuo na kishia atakuja kusoma maneno yake pia atatuambia. Kwani pale Kufa kuna watu wengine walitoka nje ya pale kuja kumuua Hussein au ni wale wale? Kwa anaambia mimi nawapiza kwa nyinyi mmemwandikia barua baba yangu, alafu mmemwaada. Wa ataitumuhu min anfusikum al-ahda wal-mithaqa wal-bai'a, na mkampa ahadi na makubaliano ya kumnusuru na mkataba na mkatoa kwake bai'a. Bai'a maana yake kiapo cha utiifu. Thumma qataltumuhu wa khadhaltumuhu, kisha mkamuua na mkamnyima nusura baba yangu, nyinyi watu wa Kufa. Fatabban lakum, bas maangamivu yawe kwenu. Ma qaddamtum li anfusikum, yale mliyotangulizia nafsi zenu mbele ya Allah. Wa su'il li rabbi li ra'yikum, na ubaya wa rai yenu. Bi ayyati aynin, kwa jicho gani nyinyi? Tandhuruna ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mtamwangalia mtume sallallahu alayhi wasallam, mtamtazama mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama. Yaqulu lakum, atakapowauliza akawaambia nyinyi, qataltum itrati, nyinyi mmeua kizazi changu. Wantahattum hurmati, na mmevunja heshima yangu. Falastum min ummati, nyinyi si katika umma wangu. Mtamtazama vipi atakapowaulizeni maneno haya siku ya kiyama? Huyu anazungumza baba yake akiuawa, yupo anawaambia wale watu wa Kufa, lile mlilolifanya kumfanyia baba yangu, siku ya kiyama mtamtazama vipi babu yake al-Hussein, mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ameshamsema Hussein ni mtu wa peponi, mmemuua, mtakuja vipi siku ya kiyama na damu ya al-Hussein? Mjitakase. Amna al-bayt alimlaumu sahaba, wanalaumiwa watu wa mji wa Al-Kufa. Na Al-Kufa ni kambi kubwa ya Shia mpaka hivi leo tunavyozungumza. Hata yule Al-Musawi, yule mshia aliyetoka katika Ushia katika kitabu Lillahi thumma Littarikh, anaielezea Al-Kufa namna ilivyo na yale walioyashuhudia wako wadogo. Manake anasema mimi baba yangu amshawahi kumchukua Msunni, amemkaribisha tu mtu amekutana naye huko sokoni tu, madhehebu ya Sunna, amekuja naye nyumbani, asema tumekula asha. Alipomuuliza akamwambia kwamba mimi ni Sunni, asema asubuhi ameosha mpaka magodoro aliyolalia na mkeka alionyacha na vile vyombo vimetakaswa kama vile anavyoosha najisi ya mbwa, kwa sababu Sunni, mjue kwamba mbwa ana thamani kuliko Sunni mbele ya Shia. Hata ukisoma katika vitabu na umu mtakuta katika risala, ukimuua Sunni na ukimuua mbwa, kafara dia ya kumuua mbwa ni kubwa kuliko Sunni. Na mshia akimwita mshia mwenzie kwamba we Sunni, anatiwa adabu na anatakiwa alipe fidia. Kwa nini namuita Sunni? Mtaona pia mtu niandika, msichukulie jambo mkaona kama maskhara tunavyozungumza kwamba hao wanatoa pesa hao. Unajua hapa pana ubishi wa Saudia na ubishi wa Irani. Wewe umesoma kitabu gani ukaona maneno hayo? Wewe uliposoma kama huko upo upo takwazia sasa. Tuzungumzie sisi dini iliyo ndani ya vitabu vyao inavyozungumza. Miaka kadhaa huko imepita, huko nyuma mingi kidogo, kama 2015 2016, pale Kimara pale tulifanya muhadhara kuhusu mambo ya Shia. Kijana mmoja katika wale wanaolipiwa ada huko vioni akasema hayo uliyosema si kweli. Mimi nikaambia nakuruhusu kaa kwenye kiti hichi hapa, waambie watu kitabu kimoja tu cha kutegemewa kinasema kwamba Sunni ni Muislamu,
Kaaba mwenyekiti wambi tutajie kikatafute kinachotegemewa kwamba mtu akiwa sunni ni muislamu. Kwamba kama hivi tulivyo kwamba sisi ni waislamu mbele ya jie, em kitafute kitabu hicho kisemewe kitueleze wasifu wetu kama sisi tulivyo hivi alafu ni waislamu. Bali ukisoma utakuta kwamba mtu mmoja alitia shaka kwamba mbona wale unasema ni maadui wa Al-Bait lakini sura zao nzuri, wamevaa vizuri, nikiwaona. Mmoja alikwenda kwa mmoja katika maimamu walivyosema, akasema ah, macho yetu sisi tofauti na macho yenu nyinyi, nyinyi mnavyoona tofauti na sisi, ngoja kwanza nikufanyie kitu. Akampangusa mkono wake usoni, mara naona kumbe nguruwe mbwa mule msikitini, yani kama hivi sisi tunaonekana hivi, kumbe hapa ndovu nani, basi msituni hapa sio. Afu akampangusa tena, anaona mashallah watu, asema sasa nishaelewa, kumbe kwa maana macho wanaonea wao sio macho wanaonea wafuasi. Hayo pia utayapata katika vitabu vyao wakitaja. Nataka niulize swali, ushaona mabohora wanafanya dawa kuwalingania watu wa mabohora eh? Kwa nini wanafanya? Sababu ni kabila mpaka uzaliwe na wao, we haumu na wapo watu wote wengi tu wapo katika jini zao wafanye dawa kutaka mtu uwe katika madhehebu yao, kwa sababu ni kabila mpaka uzaliwe nchi fulani na watu fulani ndio unakuwa. Kwa hiyo wanajua na kwa idadi ni ulimwenguni, wewe la hakutaki, ishatosha. Waislamu ni wao tu. Kadhalika nataka wale watu wazima humu wa zamani, wale watu wazima watuambie, kwani kabla mapinduzi ya Irani hayajafanyika kulikuwa na mashia humu? Wale walikuwa madereva kwa Wahindi humu, waliambiwa waingie ushia wakati ule? Nazungumza au jambo hilo lilikuja wakati gani, kwamba Waafrika sasa watu weusi nao wanaruhusiwa sasa ruhusa? Kuna kipindi kilikuwa si ruhusa, afu kuna kipindi cha ruhusa. Hilo alihitaji kutafakari. Na nauliza wazee, mtafakari, halihitaji kutafakari? Inahitajia. Kwa hiyo haya mambo mengine yanaingia katikati katika maelezo yangu, lakini msitoke katika ile mambo. Najaribu kuonyesha ule ubaya ulio kwao na mtazamo wanaowatazama watu wengine. Kwa hiyo mtu akisimama akisema kuna watu misikitini wanasema kwamba wenzao makafiri, wanasema mashia makafiri, hawa hawajasoma. Sawa, tutakuwa tujasoma hayo maneno yanayosema hivyo, hatujasoma kweli. Lakini baina ya sunni na shia, aliyeanza kumkufurisha mwenzie ni nani? Na ni nani? Kwa sababu Abu Bakar na Umar ni makafiri, hao ni watu wa linia eh? Si tulikuwepo huo eh? Usuni wenyewe ulikuwepo eh? Hiyo ni zamani. Manake maaji ya majina yapo, yametumika wakati wa masahaba, kama Ahlusunna limetumika wakati wa masahaba na majina mengine yapo, kutokana na dhurufu na matukio yaliokuwa yanatokea ikatumika hivyo. Hata alipoua Uthman, ikawa mtu ane mwenye itikadi nzuri kuhusu watawala akawa anaitwa Ahlusunna, nafahamika hivyo, jina limetumika hivyo. Lakini hiyo wakati wa Abubakar Siddiq likitumika? Halikutumika hivyo. Haya, huyo wakati huo amemrithi mtume tu, wakati huo khilafa kafiri tayari, waliokuja wote wenye utaratibu kama ule waliendeleza ule ukafiri. Hilo mlitambue. Ndio maana Shia anasema lau bila Abu Bakari kuchaguliwa Sakifa siku ile angemwachia Hussein, haya matatizo duniani yasije kuwepo. Hivi vita mnaoviona vuru, tatizo ni kule kuchaguliwa Abu Bakari pale, ndio tatizo lote mnaoona Waislamu inatusibu. Tatizo kwetu sisi amelianza nani? Khalifa wetu wa kwanza, hatuwezi kusalimika. Ndio aliyemwanza mwenzie ni nani? Na baina ya sunni na wao, alianza kumwambia mwenzie kabili nani? Sasa kwa hiyo isiye kama mambo ya watu kwenye media na kuambiwa maneno, alafu mtu kona kweli bwana, mimi ndio maana bwana ninaona mimi niwe mtu wa kawaida tu mwenyewe, mimi wala siingili mambo ya mtu wa kawaida tu. Hiyo kawaida na mtatizo lingine, sababu utakuwa umeunda kundi la tatu la kawaida, kundi la watu wa kawaida. Hilo kundi la watu wa kawaida ni kundi lingine la tatu, bora utafute moja katika yale mawili yapungue. Ukiunda kundi la kawaida, kuna watu wengine wa kawaida, kwamba mimi huku kwangu na huku kwangu, kama Abu Bakar mwana mwingine namtukana, mwana mwingine asema radhiallahu anhu, auoni mtatizo hilo tena. Mara nyingine nasema Qurani iko sawa, mara nyingine nasema impungua, wewe uoni hilo tatizo? Usiliunde kundi la tatu ukaongeza tena balaa, tukalazimika kufanya miadhara mingine ya kuhusu makundi ya tatu. Sasa jifunze, fuatilia, jua, kwa sababu haya ni mambo baada ya kuondoka hapa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala yatakuhusu. Unaweza ukaharibu ibada yako na Uislamu wako. Marabbuka, mola wako, ipi dini yako? Uislamu huu hutaki, ambao ni makafiri masahaba wote isipokuwa sita. Man nabiyuka, mtume wako ndio huyo aliyemwamkia Aisha mdini, itakuwa vipi? Utajibu vipi wewe? Una haja ya kujifunza, kwa sababu hata hayo maswali ya kaburini yanafungamana na haya mafunzo yetu pia, namna ya kujibu. Kwa hiyo lawama wale Ahlul Bait wanazipeleka kwa watu wa Al-Kufa, ndiyo washiriki wakubwa wa tukio la kumuua Al-Husayn. Kadhalik Ummu Kulthum binti Ali radhiallahu anhu, Ali yule alikuwa mke wa Umar bin Al-Khattab radhiallahu anhu, yeye aliwaambia maneno watu wa Al-Kufa. Ukisoma kitabu cha Mshia Abbas al-Qummi, kitabu kinaitwa Nafsul Mahmum, ukurasa wa 365, wakati Ummu Kulthum alipoona watu wa mji wa Kufa wanalia, wanamlilia Al-Husaini Kufa, wanalia wale watu wa mji wa Kufa wanalia, akawaambia swah ya ahla al-Kufa, nyamazeni enyi watu wa mji wa Al-Kufa, taktuluna rijalukum, wanaume wenu wanatuua sisi, wanapigana vita wanatuua sisi, watabkina nisaukum, alafu wake zenu wanatulilia. Yani wale waume ndio waliokwenda kuua, alafu wale wake waliobaki majumbani ndio wanatulilia, kama watu husema vile. So, nasikia wasema hivyo, sijui vipi, kwamba panya akiwa anakula mtu hivi anatafuta, anampulizia, sijui mkweli. Watajua wale walioliwa na panya waweza kuthibitisha kama nyinyi mmekuwa kama panya. Wale waume zenu ndio kuja kutuua, wake ndio mwalia matoa machozi mkilia. Falhakimu bainana wa bainakumullahu yauma fasli alqada, basi hakimu kati yetu sisi na nyinyi ni Allah siku ya kupambanua hukumu hiyo. Na yeye pia anashindilia maneno kwa watu wa Al-Kufa. Kadhalik, hapa ninataja huyu ni mtoto wa Ali bin Abi Talib mwingine ambaye naye alikuwepo kaka yake Ali Hussein, na yule mwingine Ali bin Hussein mtoto wa Ali Hussein mwenyewe. Kadhalika Zainab binti Ali bin Abi Talib, dada mwingine wa Ali Hussein, mtoto mwingine wa Ali bin Abi Talib wa kike Zainab radhiallahu anha. Zainab ndugu wa Al-Hussein, yeye anaeleza waliomuua kaka yake ni nani, na maneno haya pia At-Tabarsi ameyataja mshia kwenye kitabu Al-Ihtijaji, ukisoma juzuu ya pili ukurasa 27, akasema atabkuna akhi, hivi leo mnamlilia ndugu yangu, ajal wallah, wallahi ni vizuri, fabku, lieni sana basi lieni, fa innakum ahra bil bukai, kwa sababu nyinyi mnastahiki zaidi kwa kulia, ndio wahusika wa jambo hili, lieni sana tu, fabku kathiran wadhaku qalilan, lieni sana na chekeni kidogo. Haya ni maneno kutoka kwa watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakielezea alihusika na mauaji ya ndugu yao ni ya kina nani. Ndio maana mwanawachuoni wa Kishia Murtadha Mutahhari, ukisoma katika kitabu chake Al-Malhamatul Husainia juzu ya kwanza kurasa 129, ana maneno anayasema kwamba wala raiba, wala hapana shaka, anna al-kufata, kwamba mji wa Kufa, kanu min shi'ati aliyin, wale watu wa mji wa al-Kufa walikuwa ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib, sababu ndio walioshiriki kupigana na Muawiya. Wa anna alladhina qatalu al-imam al-Husayn, na kwamba wale waliomuua al-imam al-Husayn, hum shi'atu, ni wale wafuasi wake, wale wale waliomwita wafuasi ndio waliomuua. Na sehemu nyingine akasema fa nahnu sabaqa an athbatna anna hadhihi al-qissata muhimmatun, tumetangulia kutaja kwamba kisa hiki ni muhimu, min hadhihi an-nahiya, katika upande huu. Wa qulna aidha, na tukasema vile vile, bi anna maqtal al-Husayn ala yadi al-muslimin, kwamba mauaji ya Husayn yamepitia kwenye mikono ya Waislamu, bal ala yadi shia, bali kwenye mikono ya mashia, baada mudhi 50 aman, baada ya kupita miaka 50 fakat, ala wafati nabii sallallahu alayhi wasallam, tankufa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika mwanachuoni mwingine wa Kishia Kadhim al-Isai al-Najati katika kitabu chake Ashura ukurasa wa 89 anasema inna al-jaysha, kwamba jeshi alladhi, ambalo kharaja li ardi al-imam al-Husayn alayhi salam, lilitoka kupambana na imamu al-Husayn 300,000, 300,000 watu wangapi? 300,000 ha? Tayib, watu laki tatu. Akasema kulluhum min ahli al-Kufa, wote ni katika watu wa Kufa, laisa fihim shamiyu, hakuna mtu wa kutoka Sham, wala hijaziyu, wala kutoka Hijazi, wala kutoka Maka Madina, wala hindiyu, wala wahindi wa mushiriki, wala bipakistani, wala mtu wa batu Pakistani, wala sudani, wala kutoka Sudani, wala misri, wala kutoka Misri, wala afriqi, wala muafrika. Alhamdulillah, hatumu, alhamdulillah, kulluhum min ahli al-Kufa, wote ni katika watu wa al-Kufa, qad tajamma'u min qabaila shatta, wamejikusanya kutoka kwenye makabila mbalimbali tofauti tofauti kwenda kumuua Al-Husayn. Sasa maneno haya hayatoshi kwamba mauaji ya Al-Husayn masahaba hawahusiki, vitamfishia tu Daudi. Haitoshi kutakasa hilo, huo uadui wa masahaba kwa Ahlul Bait na wameshiriki kumua Huseini walikuwepo, ndio walikuwepo. Walifanya nini? Waelezeni watu pia, kwa masahaba fulani alikwenda akamzuia katika historia, semeni na hilo. Sasa huko kwani huko kufa? Kwa hiyo masuni hawakuwepo? Walikuwepo. Tutazungumza waliomuua Shimru ibn Dhiljawshan aliyekata kichwa cha Al-Husein, kwa sababu anataja watu wawili, anataja Shimru ibn Dhiljawshan, anataja Ubaidullah ibn Ziyad, lakini Shimru ndio aliyehusika kumuua kukata kile kichwa kabisa. Lakini sasa maajabu, ukisoma vitabu vya marijali wapokee wanaotajwa, wanasema kwamba huyu Shimru siku ya vita vya Siffin, upande wa Ali bin Abi Talib na upande wa Muawiya radhiallahu anhuma, huyu kana yauma Siffina fi jeshi amiri lmuminin alaihi ssalam, ye alikuwa ni katika wanajeshi tena makomando wazuri tu upande wa Ali bin Abi Talib. Kesho ameenda kumua mtoto wake. Kwa hiyo tusemeje sasa? Tuseme vipi? Tuseme vipi sasa? Mwataka vipi? Na haya maneno ndio yalivyo. Haya, sasa swala la huku kwetu kwamba bana watu wanasikitika, watu wanaalikana na makafiri, wengine makafiri, wengine wana siasa, kwa sababu kuna mfumo fulani unatumika hivi wa kuwazuga watu. Kwani haya yote yanayofanyika yatafuta maneno haya? Naam, yatafuta haya. Lakini watu wa kawaida hawayajui haya, watu wa umu mitaani hawayajui maneno haya. Mtu anashiriki akiojiwa na mwandishi wa habari, hey, wajua leo siku kubwa sana, aliuawa mjukuu wake Mtume, kwa hiyo tunaomboleza, na sisi pia tunahuzunika. Amefundishwa maana aseme hivyo. Mgeni achukuliwa mtu Mkristo pia naye, leo pia unajua hii siku aliuawa Huseni, wamjua? Au unafikiri Huseni kama muuza askirimu jirani yako unamjua? Hii ni historia, unaijua historia vizuri? Historia yasomwa hivyo unavyosoma nyinyi? Sasa kwamba katika kuomboleza mauaji ya Huseni hatufungui maduka siku kumi, shauri yenu. Na usifungue maisha, kwa sababu kwani atarudi baada ya siku kumi? Lakini sio ni kigezo cha kuwaonyesha watu wa kawaida kwamba hawa waliofunga maduka kumbe ndio wenye kuhuzunika, na wale wanaofungua ndio waliomuua, ndio maana washangilie? Hilo liondoke vichwani mwa watu. Na kwamba tunagawa maji kwa sababu Huseni aliyekuwa na kiu hakupewa maji siku hiyo, kwa hiyo tunagawa kuonyesha kwamba sisi tunampenda Huseni, na kwa hiyo na sisi tugawe ndio sisi tunampenda. Kwa hiyo kama sisi tugawe maji kwa maana tumemuua, sababu hata tu Dar es Salaam maji pia hatuwapi. Haya ni matukio ya kutaka kuwazuia watu. Usikubali Sunni Muislamu Ahli Sunna kuwa mzembe kiasi hicho. Na wengine sema sasa, mbona mashehe wakubwa wakubwa na wao wapo hapo? Pana majibu mengine. Sasa hapa na majibu mengine, naoni yatoe. Mwaka 2016 tulikwenda kufanya mhadhara wa mashia siku tatu, ni na al-akhi Abu Anas Allah yahfadhu, Ikwiriri. Siku tatu tukakaa pale Ikwiriri, wakati ule makhawariji wa hoteli pale vile. Tulivyoondoka, kwa kuwa kuna shekhe wa mji pale,
akifundisha madrasa za masunni hizo maarufu pale, wakamchukua Mashia, akaenda kufanywa brainwash Irani, akarudishwa tena. Kama hapa pia Dar es Salaam ilifanyika, kuna mzee mmoja alikuwa msemaji sana mwanaharakati, akachukuliwa akaenda kuoshwa kule, akarudi, alafu akasimama akasema, hata mimi nimekwenda Irani, nimezunguka katika viwanda vyote vya kuchapisha misafu, hakuna msafu wa Fatima. Ndio wakilo litaka urudi useme hivyo, alafu msafu atakuonyesha wewe bana, na kupeni mbinu zinazotumika pia. Miongoni mwa mbinu ni kuwaalika watu, na mkitaka mthibitishe hili nilizungumza leo, narudia tena kwa msikilizeni Sheikh Nasoro Bacho, Allah yarhamu, wakati anafanya tafsiri ya Abasa Watawalla, akaelezea yeye mwaliko waliopata pale Msaudi kwenda kule, Mashia walipokuja usiku saa 8 katika ile hoteli walimwambia nini. Kasikilizeni, hiyo ni kampeni, si wazee wetu wote mashekhe tunaojua mikoa walizo ziara wamekwenda. Yule shekhe tulipoondoka, wakamwendea shekhe wa wilaya, shekhe wa wilaya, kwamba bana, hapa walikuja mawahabi wamewatukana watu, wamekashifu maulidi, tumeelewana, lakini dini kubwa hiyo. Yule bana akasema waitwe, sisi tukamchagua mmoja katika wenzetu hapa Dar es Salaam aende. Alipokwenda kwenye kikao, akamwambia yule shekhe, shekhe, si unajua kusoma Kiarabu? Ndiyo. Sema, soma hivi vitabu waulize ni vyao. Wakakubali hivi vitabu vyao, na kufungulia baadhi ya sehemu usome. Akasoma yale maneno kwamba Abubakar na Umar ni makafiri na ni kafiri kila atakayempenda. Yule shekhe akasema, mimi nilikuwa sijui kwamba hawa wana maneno kama haya. Kikao kikao, lakini yule mzee akasema, hata mnakwenda Dar es Salaam makao makuu, nenda na hichi kitabu mkaonyeshe. Hapo ndo ninapokuja kwenye maelezo yangu, sasa nielewe. Akaja sasa yeye akaona kwamba yale maneno wenzie hawayajui, anayajua yeye peke yake, sasa inakuwa nusuru. Tembea kwa huyu, kwa huyu, jamani, maneno yako hivi. Yeye mwenyewe ndo alituambia, anasema mwisho akaambiwa hivi, hayo yote wenzio tunayajua yote hayo, sisi kazi yetu kuunganisha Waislamu. Kwa hiyo atakaye sema tumzuii, lakini sisi hatuwezi kusema hivyo. Nimeshaelewa jawabu au mjielewa? Naam, mmeshaelewa jawabu? Naam au mjielewa bado? Hoja yetu sisi si kwamba fulani amehudhuria, lililompeleka yeye lingine, tunazungumza sisi lingine. Ndio maana nilifanya muhadhara miezi kadhaa iliyopita hapa hapa, nikasema hivi, kuna mshia mmoja, baada ya kuwa wazee hawa wamewazungumza mashia kipindi cha karibuni, ilitokea hiyo, sio wakazungumza sana mashia, mpaka kuna watu wakatoa fatwa kwamba maulidi yoyote aliyoyafadhilishia hayo ni batili, hayakubaliwi, yaani Allah hayakubali, ya atakubali wakitoa wengine tu, sio. Nilizungumza mimi, niliwafuata baadhi ya mashehe nikawa nazungumza nao. Kuna mmoja akaniambia, mimi ningekuwa Shia mwaka 70 huko 78, kwa sababu mimi katika watu waliopata scholarship za kwenda kusoma Iraki, baba yangu akanizuia, nayajua mengi vitabu na siwezi kabisa, asema kuwa Shia. Isipokuwa sasa kuna mambo mengine sasa, sawa, hayo uambiwi, lakini wewe jua kuna mengine.
namna ya kuishi mjini hapa. Hayo ni mambo mengine sasa. Si swala la nasema swala itikadi nisikubali kabisa, sasa mimi siwezi kuyumba. Tena aliniambia kitu tutakitaja, akaniambia kwa hiyo mimi na yule bwana, yule bwana fulani yule ni mwenzangu, kwa sababu mimi mshabiki wa timu fulani, pia ndio tutapokutana kwenye chai, lakini kwenye hili nisikubali. Ni mtatafuta huko nje mtajua, sababu kuna labda kuna yule bwana huyo mfadhili labda wa timu fulani kubwa, kwa hiyo huyo bwana rafiki yake watakunywa chai pamoja, kwa sababu anashabikia timu hii. Lakini uniambie swaba kabisa, sikubali kabisa. Kwa hiyo watu wana urafiki wao, wana miradi wamepeana, wana vitu fulani wamepeana, bali mpaka watu wengine nimewauliza, watu wa ndani wa hizo kamati pia, mbona kuna mambo fulani nasema hapana. Sote tunajua kwamba yule tulionaye yule anajitengenezea maisha yake, tushayajua sisi tunaishi hayo yapo. Kwa hiyo tukizungumza ni misikitini, msifananishe na hizo sehemu unazoona watu wanahudhuria, kuna namna yake nyingine. Si jambo la dini, eleweni hilo. Tunaelewana sio? Na sisi hapa tunazungumza nini? Jambo la dini. Na hao wengine wanaohudhuria wanazungumza jambo la maisha. Kwa hiyo tunapozungumza dini, msitolee hoja kwenye mambo ya maisha sasa watu wanavyoishi. La. Kwa hiyo hilo liwe jawabu, liwatoshe. Msema kwamba mbona fulani, mbona fulani kafanya kazi? Yupo katika maisha, utamfanya nini? Je, anaweza kufuta haya tuliyoyazungumza? Aje ayafute kwa hoja. Lakini masala ya kutishana kwamba sasa tutawasomea Albadiri, mtusomee na Al-Uhdi pia, mchanganye zote mbili, labda itakuelezeka zaidi, na mkasomee kule kule, mkaenda mwende pale 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 upiga na vita Badri, mkasomee pale Albadiri, itarudia wenyewe tu. Si tunazungumza jambo la dini, tunazungumza bali Albadiri, ndio kitu gani sasa? Tunazungumza dini, mtu sema shauje. Alafu Waislamu wanacheka, mnaona kazi cha kawaida, watu kama mbabishani tu. Wallahi nakuelezeni, baadhi watu wakipata nguvu Ashia katika hii miji, wallahi nakuelezeni, hata zungumza maneno kama hivi mnavyoona. Nilizungumza, naendelea kukariri, hakuna msikiti wa Ahlusunna Masunni wa kuswali Teheran, ni mkuu Iran. Kuna msikiti huu wa Masunni uko wapi? Onyesheni kwa nini. Bali huwezi kujenga madrasa ukaleta mafundisho ya Kisunni, huwezi. Huko Vatican huko ipo, huko Amerika huko ipo, Italy, Teherani hakuna. Na leo ninakaribi tena pia nikambe, katafuteni kama ninasema uongo. Haruhusiwi Sunni kujenga msikiti wa Kisunni. Sema hao ni mashia wa huko, hawa wa huku hawa hawana neno. Huku kuna shia, huku kuna shia, huku kuna shia, huku ushia wa vipi? Kwamba vitabu mnavyoandika katika kuchapishwa mwapatana kwamba maneno fulani usiandike hayo, yaani tusema vibaya tutakulipa shilingi fulani. Sasa hiyo dini hiyo vipi sasa? Hakuna. Wao wenyewe wanajua kwamba nyinyi, lau misaada ikikatika, nyote mnarudi, tunakuwa pamoja huko, nyote mtarudi. Lakini ile itikadi sasa, watu wapo katika biashara. Ittaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo tutarejeshwa kwa Allah. Hakuna gari itayomfaa mtu, hakuna chochote kile. Illa man ata Allah biqalbin salim, hakuna pesa. Wameishi watu na utajiri, wameacha mali, watu wameacha majumba, watawala wametoka katika ikulu kwenda kuzikwa
wameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miaka mingi manabii wamekufa wameelekea kwa Allah, watu kwa makaburini kwa miaka mingi sana, masahaba watu wema makaburini. Wallahi hakuna kitu chenye thamani katika ulimwengu kama mtu kuishi na imani na Uislamu mpaka ukafa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, si jambo dogo. Watu wanartadi, mtu muislamu miaka 80 sabini ni muislamu, unaukubali Qur'an, unaukubali Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mtume, unawatakia radhi masahaba, unaishi na Uislamu uliokuza mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 50 60 70, si jambo jepesi. Tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala si tawfiki kila wakati. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema izi imani inna al-iman yakhlaq, zinachakaa kama yakhlaq as-sawm, kama nguo inavyochakaa. Fas'alu Allah an yujaddida imanakum, muombeni Allah zifanye upya imani zenu kila wakati. Tumuombe Allah hizi imani zetu zisirukuniwe, si shahawati katika mambo ya maasi wala shubahati katika mambo ya dini. Asije mtu leo akatupoteza katika dini. Dua ya mtu kutoka nyumbani kwake tu tunazomaji, unamwomba Allah kwamba wewe usipotezwe naze au uzalla au kutelezeshwa au adhilla au udhalla au adhlima au udhlama alayya au ajala au yujhala alayya, kufanywa mpumbavu. Unaweza kufanywa mpumbavu kwenye dini yako, unaweza kufanywa mpumbavu kwenye mali yako, ukachezewa katika dini. Haya yote ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-quluba baina usbu'aini min asabi'i ar-rahman, katika riwaya nyingine min asabi'i Allah, yuqallibuha kayfa yasha, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya. Mtu anaweza kuwa jioni muislamu asubuhi kafiri, asubuhi muislamu jioni kafiri, anaiuza dini yake kwa pato la kidunia. Watu wanaacha dini kwa sababu ya machungu ya kilimwengu. Utaishi vizuri akili kichwani mwangu pale nachukua hela tu? Dini haiko hivyo, dini haiko hivyo. Tunatakiwa tuwe katika jada, ittaqullaha wa kunu ma sadiqin, tuwe ni pamoja na wakweli. Ukweli unahitajika katika dini. Watu wa kawaida wengi wanapotezwa kwa sababu wameweka imani ya kuwaamini watu fulani na kuwaitikadi kwamba hawa wataniongoza katika sawa. Unalofanya yeye anako nyuma yako, matokeo yake utabeba mizigo yake. Liya min auzara kamilatan yawm alqiyam wa min auzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala saa ma yazun. Kwa hiyo siku ya kiyama wapo mashekhe, wapo maustadhi, watakuja na dhambi za wafuasi. Yeye atakuwa na dhambi zake kamili, na wale wafuasi wana dhambi zao, na yeye pia atabeba dhambi zao kwa sababu ya kuwa ni chanzo. Watu waliogope hili, wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu aliye hai aaminiki na fitna, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala thabati, atuthibitishe katika hili, katika haki mpaka kufa kwetu, na atuongoze sisi na ndugu zetu Waislamu wengine ambao hawajaipata njia hiyo ya dini ya sawasawa. Tufe tukiwa tupo katika Uislamu wa sawa, ni muridhia Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yatoshe maneno haya, kwa sababu ni hadhara siku mbili. Nililokusudia kulieleza ni jambo nataraji itakuwa watu wamenielewa, hata kama mambo mengine yanahitaji ufundi na ilmu nyingi, lakini kwa lile nilifikisha dogo, nataraji kwamba watu watakuwa wanielewa makusudio yalikuwa ni nini. Na nyinyi kuweni wajumbe na mabalozi kwa watu wengine, sababu kila mtu mmoja akimpata mtu mmoja tu, tutakuwa tumpata watu wengine wengi, tupata tu kuwapa ilmu. Bado siku nne ngapi tu hayo maandamano ya kiasi, basi wapatikane wengine. Lakini wale waliosikia ujumbe huu wasiwemo, na watasikia na wengine na mwaka mwingine, tusikate hivyo hivyo.
batili iwepo na haki hivyo tunakwenda tunakwenda mpaka tutaondoka kwa sababu tutaulizwa lile tuliokuwa na uwezo nalo. Asije mtu akasema kwa hiyo ukisema hivyo ndio ushie utamalizika, kwa hiyo naomba shie kufanya maandamano ndio usuni utamalizika. Mimi natetea usuni wangu, lakini ushie wa kila mmoja kivyake ndio ilo. Nikikaa kimya nitasaidia, kwa hiyo natoa mchango, alafu siku ya kiyama nitahesabiwa lile ambalo ninaliweza ndio nilifanya. Kwa hiyo insha Allah tushike na hayo. Muda umekwenda, sijui kama nikitoa fursa ya kuuliza itakuwa nimefanya sawa, kwa sababu uongozi sijajua wanasemaje. Hata kama maswali mawili matatu hivi, au kama tuufunge, inawezekana Shia amehudhuria ana maswali yake muhimu ya kutaka kuniangusha. Kwa hiyo tukimaliza hivi hivi akaona kwamba hatujamtendea haki. Sasa sijui mnasemaje uongozi, tufanyeje? Nao hakuna au ndio hiyo imeeleweka, mmenielewa au tufanye vipi? Basi achukueni haya maneno yangu, iwe mmeadhibiti, ni hoja kuwasimamishia watu wengine biidhnillahi taala. Madhali tuko Allah tuweke na afya, tuwe na nguvu na maarifa ya kuweza kufikisha ujumbe. Insha Allah mara nyingine na mara nyingine nitakuja kuzungumza na watu jitokeze, sababu ni sehemu ya kusoma pia hii, sawa sawa ni mimi au mtu mwingine, na bila shaka utapata moja, utapata mawili, huenda ikawa sababu ya kutengeneza sehemu katika dini yako. Kadhalika tumesema kwamba kuna vitabu tutavigawa, ni nani Shia Ithna Asharia, lakini pia kuna kipeperushi kama hichi, hiki cha Kiarabu na hiki cha Kiswahili, biashara ya damu ya Husaini. Taja pia maelezo machache, na hiyo kitabu kingine itakuwa ni faida mtu kujisomea, kuwajua na Shia na nukuu tumetoa katika vitabu vyao, kitabu ambacho tulifanya tarjama hii risala na vitabu pia. Kwa hiyo inshallah baada ya swala vitagaiwa, ikiwa havikutosha kwa watu waliopo, basi pia vitaletwa vingine inshallah, watu watagaiwa siku nyingine madhali vipo, lakini vile vilivyokuwepo vigaiwe mpaka viishe kwanza inshallah taala. Nafikiri baada ya watu kuswali, kutoa salamu, wabaki hivyo hivyo katika safu zao wale watakayetajia vitabu. Alafu ba ikhwa anaweza kuwa kila mtu katika safu akasimama ili kusaidia kwa haraka haraka, ikawa watu wanaweza kufikia inshallah. Allahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.